Беларусь, Італія. Да Рыму прыбыў аўтобус з беларускімі паломнікамі пасля малітоўных наведванняў раннехрысціянскіх святыняў на маршруце. Сёння яны зноў у дарозе. Пасля Венецыі і Флоренцыі накіруюцца ў Трэнта і Равенну. Вы што нам расказаў перад ад'ездам кіраўнік паломніцкай групы Рыгор Даўяла.
Гэта група знаёміцца з хрысціянскімі святынямі Еўропы. Бо, напрыклад, праваслаўныя святыні Расіі, Беларусі, Прыбалтыцы для нас знаёмыя, але ж вельмі важна пазнаць хрысціянскія карані Еўропы, бо зараз аб этом не вельмі многа гавораць. І калі гавораць пра еўрапейскую інтэграцыю, аб этом у Беларусі гавораць многа, то наперш аналізуюць эканамічныя акцэнты, палітычныя, але для нас вельмі важна, для праваслаўных, убачыць, як фарміравалася культура Еўропы. Паглядзець на гэтую архітэктуру, на святыні, на іконы, пазнаёміцца з прадстаўнікамі заходняхрысціянскай традыцыі. Гэта значыцца з каталіцкай царквой.
А магчыма больш даведацца пра вашу асабістую дзейнасць у гэтым ракурсе. Пра вас, спадар Рыгор Даўяла.
Я з'яўляюся першым намеснікам прэзідэнта хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мефодія і Кірылы, дзе прэзідэнтам з'яўляецца мітрапаліт Філарэт, а таксама працую ў інстытуце тэалогіі і кіраўніком цэнтра міжнародных спраў і развіцця тэалагічнай адукацыі у гэтым інстытуце. У Рым мы прыбылі з групай праваслаўных паломнікаў, якія здзейснівае паездку па хрысціянскіх святынях Еўропы.
Спадар Рыгор, вядома, што ваш цэнтр і інстытут тэалогіі Белдзяш універсітэта вельмі адкрыты для дыскусій з заходнімі калегамі, якія нават прыязджаюць чытаць лекцыі студэнтам. Сярод найбольш вядомых Дон Паўло Рэйнер адсюль з Італіі, спадар Немарі Крістін Чаруці з Андрыё і іншыя. Гэта тыя, што едуць у Беларусь. А цяпер вось прыезд такой вялікай групы на захад, які ўсё больш узіраецца ва ўсход Еўропы, бо менавіта тут можна пазбегнуць тых памылак і страт, якія напаткалі заходняе хрысціянства, ды і ўсё грамадства ў цэлым. Што называецца, такое спазненне наше дае шанец. І хіба такое рэальнае знаёмства тут, на месцы, са святынямі, з сучаснікамі, вернікамі каталіцтва, яе пастырамі і паствай, пашырае крыгагляд і дае магчымасць усвядоміць лепш сваю веру, сваю традыцыю. Як гаворыцца, усё пазнаецца ў параўнанні.
І праваслаўная царква, і каталіцкая, мы маем, сутыкаемся зараз з вельмі сакулярным грамадствам. І ў гэтым грамадстве зусім не гавораць о хрысціянскіх каранях еўрапейскай культуры. Але гэта вельмі важна. Вельмі важна для дальнейшага развіцця і для выжывання хрысціянскіх грамадств як на Захадзе, так і на Востокі. Таму мы павінны лепей пазнаваць адзін аднаго.